ESPN dunyoning eng kuchli bokschilari yangilangan reytingini e'lon qildi. ESPN jahon professional boksining eng kuchli bokschilari reytingini yangiladi. Aleksandr Usik 2-chi o'rinda, Dmitriy Bivol esa yarim og'ir vazn toifasida kuchli 10-talikka qaytdi. Reytingda 1-chi o'rinda yaponiyalik Naoya Inoue, 2-chi o'rinda Usik va 3-chi o'rinda Jesse Rodriguez joylashgan. Bivolning g'alabasi Saul Canelo Alvaresni kuchli 10-talikdan chiqarib yubordi.